Življenje išče pot.
Dobar dan in lepo pozdravljeni. 10. septembra smo obeležili Svetovni dan preprečevanja samomora in ob tej priložnosti so na NIJZ pripravili tiskovno konferenco. Sodelovala je tudi psihologinja Vida Poštovanj iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem. Opozarja, da lahko stisko pri človeku prepoznamo, če se je spremenil, začel zapirati vase ali umikati iz okolja, nekateri pa tudi zelo neposredno povedo, da razmišljajo o samomoru.
Jaz bom začela danes uvodoma mogoče z besedami, ki so tudi nekak slogan tega obeležitve svetovnega dne preprečevanja samomora, se pravi pričnimo pogovor. To je slogan, ki ga je neka mednarodna zveza za preprečevanje samomora nekak podala in bi mogoče se tukaj navezala najprej na to, kar smo že slišali, se pravi, da naj bo ta dan kot nek opomnik za vse ostale dni v letu, ker se pač preprečevanje samomora mora dogajati vse dni v letu. In veliko je gradiv, ki so v zadnjih letih nastala za to, da si pravzaprav tak pogovor lahko izpelje tudi nekdo, ki ni iz stroke, torej tudi splošna javnost, poleg tega programa prve psihološke pomoči, recimo na voljo tudi ta naš priročnik pogovor o samomoru, ki da kot nek okvir, kako se o teh temah pogovarjati, mislim, da so bili nekaj izvodov tam na mizi prejle. In je res to ena spodbuda za to, da v splošni javnosti pravzaprav iz obeh strani se začnemo pogovarjati o samomoru, pa tudi o vseh ostalih stiskah. Se bom mogoče še kasneje navezala, ampak večkrat ugotavljamo, da so medosebni odnosi, stiske, ki nastajajo iz njih, pravzaprav ena izmed tistih stvari, na katere se da vplivati v pozitivni smeri. Ob obeležitvi svetovnega dne bi spodbudila ljudi, da se udeležijo kakšnih od naših aktivnosti, ki jih v tem času izvajamo, skupaj z tukaj prisotnimi kolegi, organizacijami in pa nekatere tudi pod okriljem Mednarodne zveze za preprečevanje samomora. Zdaj, ena izmed takih, ki jih že več kot 10 let pri nas tudi spodbujamo, je akcija Prekolesarimo svet. Torej, Slovenija je nekako postala kolesarska država in to se vidi tudi v tej akciji, ker smo v zadnjih letih, torej ob kolesarjenju, kjerkoli že kolesarimo, vpišemo potem te naše prekolesarjene metre ali kilometre v na eno spletno mesto, ki vam je tudi v linkih na voljo. In zbiramo torej te kilometre za namen ozaveščanja o preprečevanju samomora. In Slovenija je v zadnjih letih tudi v to skupno bazo Mednarodne zveze res donirala največji delež ponovadi kilometrov. Tako da smo v tem smislu kar ponosni, da v resnici tudi na ta način širimo ozaveščeno o tej temi. In ta akcija bo zdaj potekala v septembru in oktobru. V teh dneh pa imamo še nekaj takih podobnih aktivnosti na voljo. V naslednji vikend se udeležujemo pobude, ki so jo dali hrvaški kolegi, 45 tisoč korakov, ki izhaja iz tega, da se nekako ozavesti, koliko ljudi umre v Evropi zaradi samomora in kolegi iz Hrvaške so se odločili, da bodo v 2 dneh prehodili pot od Zagreba do Dobove pri nas, pri čemer bodo naredili torej 45 tisoč korakov, da nekako ozaveščajo o tej temi. Prvič sodelujemo z njimi, tako da računamo, da bo tako sodelovanje se še okrepilo v prihodnje. Že več kot 10 let skupaj z organizacijami tukaj tudi spodbujamo, da se na dan 10. septembra prižge svečka, torej v spomin tistim, ki so umrli zaradi samomora in nekako ozaveščanje o tem, kakšne so stiske ljudi in seveda tudi kot znak upanja vsem tistim, ki so v stiski oziroma tudi žalujočim. Zdaj naslednji petek pa v Kopru gostimo na naši univerzi dan povezovanja, ki je nekako nastal ob robu gostiteljstva svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora. 2 leti nazaj smo ta kongres pri nas gostili in od takrat nekako smo se odločili, da bo ta dan povezovanja tudi ena tradicionalna stvar v septembru, s katero poskušamo pravzaprav povezovati ljudi, ki so ali imeli sami izkušnje ali so strokovnjaki na tem področju, se pravi povezati nekako strokovno in laično javnost med sabo. In pri nas na našem centru za raziskovanje samomora že približno 15 let izvajamo različne preventivne programe za preprečevanje samomorilnega vedenja med mladimi. Predvsem so ti programi bili namenjeni sprva mladostnikom v srednjih šolah, v zadnjih letih jih predstavljamo oziroma vsebine prilagajamo tudi osnovnim šolam. Tako da je recimo v naših programih bilo v zadnjem letu približno 1000 otrok vključenih, pa približno 1000 učiteljev. In žal smo tudi na nekaterih od teh šol bili tam prisotni, ko se je samomor zgodil. Se pravi, takrat, kadar pride do samomora mladostnika, v našem centru poskušamo čim prej odreagirati, ponuditi podporo tako na eni strani sošolcem, prijateljem, šolskemu kolektivu, celi šoli, pa tudi seveda staršem in pa družine, ki so takrat najbolj prizadeti. Ob tem pa smo ta programa Seštekaš v zadnjem letu nadgradili, ker do zdaj smo v teh zadnjih 15 letih te aktivnosti izvajali sami na našem centru. V zadnjem letu pa smo ta program nadgradili z enim drugim programom, ki ga tudi Ministrstvo za zdravje financira, ker Seštekam se imenuje program, in v katerem smo v zadnjem letu približno 300 učiteljev oziroma izvajalcev v nevladnih organizacijah na področju mladostnikov izobrazili za to, da so v bistvu oni sami kompetentni za izvajanje teh preventivnih programov za mladostnike. Se pravi, to pomeni, da imamo zdaj več kot 300 ljudi širom po Sloveniji kompetentnih, da v bistvu take programe dolgoročno izvajajo v njihovem lokalnem okolju. Mi pa jim nudimo supervizijo, podporo, tako da jih tudi spremljamo na tej poti, ko v bistvu se soočajo ali za samim izvajanjem teh preventivnih programov ali pa tudi z primeri samimi. In se pravi, ta dan povezovanja, ki sem ga že prej nakazala, bo sedaj tudi en del tega mreženja vseh teh pletenih ljudi in strokovnjakov. In tudi v naslednjem letu imamo namen to mrežo še razširiti na področje sociale, zdravstva in pa drugih resornih sektorjev, da tak rečem. Tako da, to se nam zdi, da je res ena tistih ključnih aktivnosti, ki smo ji veliko pozornosti posvetili v zadnjem letu. Smo pa, mogoče, da še omenim, zaključevali nekaj raziskovalnih projektov, ne bom vešla v podrobnosti pri teh, ampak raziskovalni projekti, ki so se veliki meri naslavljali predvsem krizne situacije, namreč začeli smo z enim projektom takrat, ko se je začela pri nas pandemija in smo potem ugotavljali, kakšne so bile posledice vsega tega, ne, ker žal ste takrat ni ena kriza zaključila in bi potem živeli, kako bi rekla, srečno do konca dni, ampak se je pravzaprav nadaljevala v eno drugo krizo, krize z vojnami, geopolitične spremembe, ki so tudi podnebne krize in tak dalje. In ugotavljamo, kako v bistvu v vseh teh krizah, kako pomembni so res ti medosebni odnosi, ki sem jih prej omenila. Se pravi, osamljenost, ki je v porastu tudi v današnji družbi, in pa načini, kako med sabo komuniciramo. No? Tako da ta način pogovarjati se, kako se pogovarjati, v bistvu nekaj, kar je tudi priložnost za vse nas v medosebnih odnosih, da krepimo. Ne rabimo, mogoče pogovor pride do tega, da se moramo pogovarjati o samomoru, tudi o takih stiskah, ampak tudi razreševanje pravzaprav vsakdanjih težav je tisto, kar je pomembno.
Ljudje v stiski, tudi svojci, se lahko obrnejo na Center za psihološko svetovanje Posvet, ki deluje v okviru Slovenskega združenja za preprečevanje samomora. Svetovanje poteka v 18 slovenskih krajih, je dostopno in brezplačno. Ljudje zanj ne potrebujejo napotnice. Vida Poštovan je še povabila kolesarje, da se v septembru in oktobru priključijo akciji Prekolesarimo svet, s katero s prevoženimi kilometri s kolesom ozaveščajo o preprečevanju samomora. Pridružili se bodo tudi hrvaški akciji 45 tisoč korakov, kjer bodo prehodili pot od Zagreba do Dobove. Za konec še nekaj številk. V Sloveniji je lani zaradi samomora umrlo 363 oseb, 275 moških in 88 žensk. O tej tematiki in iskanju smisla o bolečini in preizkušnji pišejo tudi trije terapevti, Jasna Cajnko v knjigi Norica, Anja Klančar v knjigi Ko izgubiš in Matic Vidic v knjigi Smernik za smisel. Knjige so izdali pri Celjski mohorjevi družbi, kjer so na voljo ali pa v splošnih knjižnicah. Današnji prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.